Wel, y trydydd diwrnod oedd e, ac oedd yr ymateb yn anhygoel. Fi'n meddwl mae wir wedi dal dychymyg pobl. Mae pobl yn deall beth yw e nawr, bod e'n ddiwrnod i ddathlu popeth i wneud gyda cerddoriaeth drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. A o'n i'n gweld yr ymateb ar y cyfrifon Twitter a Instagram a Facebook a holl bethau yna. A nath pobl wirioneddol ddathlu eu hoff cerddoriaeth nhw yn y Gymraeg, pobl yn darganfod am y tro cynta, mudiadau, busnesau a unigolion rhwng Cymru yn defnyddio'r Gymraeg, mwy na maen nhw erioed wedi o'r blaen, achos weithiau mae angen diwrnod fel hyn i atgoffa pobl bod mwy allan ni fod yn wneud i rannu'r gerddoriaeth, a mwyn i bobl clywed cerddoriaeth Gymraeg, a dangos bod e yn ei ddefnyddio yn greadigol a mewn ffordd gwych gan y cerddorion yma. Wel, yn ychafbwynt i fi, oedd gweld popeth yn digwydd ar y we, mae'n rhaid i gyfaddau, gweld dilyn y hashtag a gweld bod math o bobl, pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, pobl sydd ddim yn byw yng Nghymru, yn ogystal â busnesau yng Nghymru a pobl yng Nghymru yn defnyddio fe. Ond o'n i lawr yn isi gig yng Nghaerdydd, yn y Castle Quarter, Tŵrw wedi trefnu gig, gweld Los Blancos, Meic Stevens, y Cledrau, i gyd yn chwarae. O'n nhw gyd yn ffantastig.